Šī ir iespēja iestādēm pašām veidot savu darbu organizāciju atbilstoši darbības specifikai, klientu vajadzībām un personāla politikai. Klientu apkalpošanas jomā, protams, jāvērtē pakalpojumu raksturs, vai to iespējams saņemt elektroniski vai klātienē. COVID-19 pandēmijas laikā kā pozitīvu iezīmi var minēt daudz plašākai pakalpojumu izmantošanu, un šo praksi būtu nepieciešams saglabāt arī turpmāk. Protams, attiecībā uz klātienes pakalpojumiem būtu jāsabalansē klientu pieprasījumus un iestādes iespējas. Valsts kancelēja kopumā aicina valsts iestādes veidot tādu darbu kultūru, kurā galvenā nozīme ir paveiktam darbam un sasniegtam rezultātam, nevis laikam un vietai, kur un kad darbinieks strādā. Un piebilstot par attālinātā darba nodrošināšanu arī turpmāk, mūsuprāt, šāda pieeja ļautu arī veidot vidi, kas ir pievilcīga augsti kvalificētiem darbiniekiem, nodrošinot viņiem iespēju strādāt no jebkuras vietas Latvijā. Tāpat pastarpināti mēs iespējams šādi varētu pozitīvi ietekmēt arī klimata politikas mērķu sasniegšanu, ja nepārvietojamies transportā katru dienu turpat pakaļ uz darbu un mājām.